Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын таңкы берүүлөрү абада. Бишкектин борборук бөлүгүндөгү негизги аянттарда митинг өткөрүүгө тыюу салган чечим 30 июнга чейин кайра узартылды. Мындай чектөө 3 жылдан бери турат.
Азыр митингге чыгуу кылмышка тетер. Бирок конституцияда ачык жазылган да. Мындай айтканда тынчтык жыйындар бул жарандык укук деп ачык жазылган.
Бириккен улуттар уюму дүйнөнүн башка аймактарына салыштырмалуу Кыргызстанда абанын ысышы 2 эсе тездик менен жүрүп жатканын билдирди. Энергетика министрлиги 1 майдан тарта электр энергиясынын баасы өсө тургандыгын билдирди. Ким канча төлөй баштайт?
Бүгүнкү күндө биз сатып жаткан электр энергия биздин ошо электр энергияны өндүрүүгө жумшалган чыгашаны жаппай жатат дегенди билдирет.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар, биздин толкунда болуңуз. Уктурууну Бишкектеги студиядан мен Түмөнбай Абдинабиул алып барам. Алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Элиза Кененбаевадан угуп алсак.
Рахмат, саламатсызбы. 30 ашуун өлкөнүн лидерлери Парижде Украинага согуш талаасында жана дипломатиялык сүйлөшүүлөрдө жардам көрсөтүүнү талкуулашты. Алар жаңы жардам көрсөтүүнү убада кылып, Европанын бейпилдик күчтөрүн Украинага жайгаштыруу боюнча сунуштарды дагы карашты. 27 мартта өткөн каалоочулардын коалициясы деген саммиттен кийин Франциянын президенти Эммануэль Макрон Украинага колдоо мурдагыдан дагы күчтүү экенин баса белгиледи. Ал Орусия убакытты созуп жаңы жерлерди басып алууну көздөп жатканын жана бул аракетке каршы туруу зарылдыгын айтты. Биздин максат тынчтыкка жетишүү. Бул үчүн Украина мүмкүн болушунча күчтүү болушу керек, деди Макрон жыйындан кийин. Саммиттен соң коалицияга мүчө өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлерине Европалык бейпилдик күчтөрүнүн Украинага жайгаштырууга байланыштуу укуктук маселелерди талдоо тапшырылды. Алар 3 жума ичинде өз бүтүмдөрүн чыгарышы керек. Жыйындын алдында эле Париж Украинага 2 миллиард евролук жаңы аскердик жардам бөлөөрүн жарыялаган. Андан сырткары Европа лидерлери Орусияга салынган санкцияларды жеңилдетпөө жана мындан ары күчөтүү тууралуу макулдашты. Соңку күндөрү Сауд Арабиясында АКШ, Москва жана Киев менен өз алдынча сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, Кара деңизде энергетикалык объектилерге соккурууну токтотуу боюнча макулдашуу жетишилген, бирок Москва санкцияларды жумшартуу талабын коюу. Макрон Орусиянын тынчтыкка умтулуу ниети жок экенин айтып, 30 күндүк ок атышууну токтотуу жараянын эч кандай шарт койбостон кабыл алуусу керек экенин билдирди. Бишкектин 1 май районунун аймагында митинг пикет өткөрүүгө салынган тыюу кайрадан узартылды. Соттун басма сөз кызматы Азаттыкка берген маалыматка ылайык, 26 мартта ушул эле райондун администрациясынын 2025 жылдын 1 апрелинен 30 июнуна чейин нааразылык акцияларын өткөрүүгө чектөө киргизүү өтүнүчүн сот канааттандырган. 1 май райондук соту 2022 жылы март айында эле Бишкектин Ала Тоо аянтында жана Эркиндик бульварынын темир жол вокзалынан аянтка чейинки тилкесинде, Жогорку Кеңештин айланасында жана анын жанындагы Панфилов паркында, Өкмөт үйүнүн алдында жана анын жанындагы Турсунбаев атындагы бакчада митинг пикет өткөрүүгө тыюу салган. Жогорку соттун Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жанындагы жерлерге ички иштер министрлигинин алдында дагы тынч жыйын өткөрүүгө чектөө киргизилген. Акция өткөрүүнү каалагандар Бишкектеги Максим Горький атындагы бакчага гана чогулса болот. 2022 жылы Бишкектин борбордук аянттарында акция өткөрүүгө салынган тыюу утур-утур узартылып келатат. Президент Садыр Жапаров 2024 жылы 6 декабрда Ош облусунун Өзгөн районундагы акалына турчу айланма жолдун ачылышында сүйлөп жатып, Кыргызстанда туруктуулук орноп, акыркы 3 жылда бир да митинг болбогонун айткан. Бир катар эл аралык уюмдар Кыргызстанда адамдардын тынч жыйындарга чогулуу укугу бузулуп жатканын кайталап келишет. 27 мартта Египеттин Хургада курортунун жээгинде суу алдында жүрүүчү туристтик кеме же батискаф чыгып кетип, кеминде 5 орусиялык жаран каза тапты. Москванын Каирдеги элчилиги Синдбат деп аталган кемедеги 45 адамдын бардыгы Орусиянын жарандары болгонун, алардын 4 мерт кеткенин ырастады. Калган айрым жүргүнчүлөрдүн тагдыры белгисиз бойдон калууда. Кеменин экипажы кайсы өлкөнүн экени жана алардын арасында каза болгондор бар же жок экени азырынча беймаалым. Жүргүнчүлөрдүн көпчүлүгү куткарылып, Хургададагы мейманканаларга жана ооруканаларга жеткирилди, деп билдирди дипломатиялык мекеме. Жергиликтүү бийликтин маалыматына ылайык, кырсыктан жалпы 6 адам каза болуп, 9 адам жараат алган. Кызыл деңиздин жээгиндеги популярдуу курортто суу алдындагы кеменин чөгүшүнө эмне себеп болгону азырынча белгисиз. Эркин Европа азаттык радиосу кырсык тууралуу маалыматты көз карансыз булактардан тактай алган жок. Синбат компаниясы Хургад аймагында туристтик саякаттарды уюштуруп келгени менен белгилүү. Компания билдиргендей, ага дүйнөдөгү 14 туристтик суу алдындагы жүрүүчү кеменин 2 караштуу. Бул ишкана туристтерге 25 метр тереңдикке түшүп, 500 метрлик коралл рифин жана деңиз жандыктарын көрүп келүүгө мүмкүнчүлүк түзөт. Египет кыргызстандык туристтер да көп эс алчу мамлекеттердин бири. Бир нече күндөн бери Стамбулдун кызматтан четтетилген мэри Экрем Имамоглунун камалышынан кийин тутанган толкундоолорду чагылдырып жүргөн BBC'нин кабарчысы Марк Лоувен Түркиядан 27 мартта чыгарылды. Бул тууралуу аталган маалымат кызматы кабарлады. Бүгүн таңга жуук 27 мартта Түркиянын бийлиги BBC'нин кабарчысы Марк Лоувенди Стамбулдан чыгарды. Аны бир күн мурда мейманкададан кармап кетишип 17 саатка камашкан. Бейшемби таңы эртеага жазуу түрүндө жарандык тартипке коркунуч туудуруп жатат деген негиз менен чыгарыла турганы боюнча билдирүү берилди деп жазылат маалымат каражаты тараткан билдирүүдө. Лоувен 6 жылдан бери Түркияда жашаганын жана депортацияланышы ага оор тийгенин жазды. Кийинки президенттик шайлоодо азыркы мамлекет башчысы Режеп Тайип Эрдогандын негизги атаандашы болору күтүлүп жаткан Экрем Имамоглу 18 мартта кармалган. Ага жемкорлук жана опузалап акча талап кылуу сыяктуу бир катар айыптар тагылып жатканы маалым болгон. 54 жаштагы Имамоглу менен анын командасынын бир нече мүчөсү да кармалган. 23 мартта сот аны расмий камакка алуу чечимин чыгарды. Имамоглунун камалышына каршылыгын билдирип Түркиянын ар кайсы аймактарында түмөндөгөн адам нааразылык акциясына чыкты. Аларды полиция суу бүркүп таратууга аракеттенди. Бир нече күндөн бери акцияга чыккандардын арасынан 1400 көп адам кармалды. Алардын бардыгы жана оппозиция Имамоглунун камалышынын саясий мүдөөсү бар экенин айтып келишет. Ал эми юстиция министрлиги мурунку Стамбул мэринин камалышына түрк бийлигинин тактап айтканда Эрдогандын тиешеси жок экенин билдирүүдө. Кармалгандардын арасында журналисттер дагы бар. Алардын ичинен француз агенттигинин сүрөтчү журналисти жана бир нече түрк репортеру бир нече күн камакта отургандан кийин бошотулду.
Рахмат. Соңку жаңылыктарды кесиптешим Элиза Кененбаева айтып берди. Мындан башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Бишкектин борбордук бөлүгүндөгү негизги аянттарда митинг өткөрүүгө тыюу салган чечим 30-июнга чейин кайра узартылды. 2022 жылдын мартында кабыл алынган сот чечими 3 жылдан бери эле узартылып келүүдө. Акция өткөргөндөр Горький атындагы бакчага гана чогула алышат. Ал тапта митингди чектеген мөөнөт бүтсө, Жер кодекси боюнча митингге чакырган Бишкектин тургуну суракка чакырылганы маалым болду. Теманы Кундуз Кызылжарова улантат.
1 май райондук сотунун басма сөз кызматы Азаттыкка берген маалыматка ылайык 26 мартта ушул эле райондун администрациясынын 2025 жылдын 1 апрелинен 30 июнуна чейин нааразылык акцияларын өткөрүүгө чектөө киргизүү өтүнүчүн сот канааттандырган.
Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык администрациясынын тынч чогулуштарды чектөө жөнүндө чечимин мыйзамдуу деп таануу арызы канааттандырылды. Ошондой эле чектөө жөнүндө чечими мыйзамдуу деп табылды. Буга Ала Тоо аянтында 2025 жылдын 1 апрелинен 30 июнуна чейин өткөрүлүүчү мамлекеттик жана муниципалдык иш-чаралар кирбейт. Акция жана митингдер Рыскулов жана Исанов көчөлөрүнүн кесилишиндеги Горький багында уюштурула берсе болот.
Деп жазылат 1 май райондук сотунун басма сөз кызматы тараткан маалыматта. Ушул эле күнү 26 мартта Бишкектин тургуну Сергей Ким улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматка суракка чакырылганын маалымдады. Ал 25 мартта Facebook-тагы баракчасына билдирүү жазып, 1 апрелде Жогорку кеңештин алдында Жер кодексине байланыштуу митинг болорун, ага бараарын жазган эле. Сергей Ким бүгүн 27 мартта кечке жок УКМК жана Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгында болгонун Азаттыкка билдирди.
Азыр эле УКМК менен Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгында сүйлөшүү бүттү. Бир аз демимди басып анан сиздерге жооп бере алам деп ойлойм. 2 саат УКМКда сүйлөшүүлөр болду. Ал эми 1 саат милицияда көө катары суралдым. Жогорку кеңештин алдында тынч чогулууга тыюу узартылгандыгын билдим.
Февраль айында Жер кодексинин жаңы редакциясынын долбооруна нааразы болгон жарандар Жогорку кеңештин алдына чогулуп, аталган мыйзамда жарандардын менчик укугу сакталбай калганын билдиришкен. Милиция кызматкерлери чогулгандарга парламенттин алдында митинг өткөрүүгө болбой турганын айткан соң, алар тарап кетишкен. Кийин президент менчик жерлерди алып коюуга каршылыгын жана жеке менчик мүлктөр кол тегиз экенин белгилеген эле. Март айынын башында дагы жер кодексинин жаңы редакциясына нааразы болгондор чогулуп, президентти парламентте кабыл алынган жаңы мыйзамга кол койбоого чакырган. Саясат талдоочу Руслан Ахматбек:
буга чейин мисалы митинг нормалдуу, табигый болуп келсе, азыр митингге чыгуу кылмышка тете. Бирок конституцияда ачык жазылган да, мындайча айтканда тынчтык жыйындар бул жарандык укук деп ачык жазылган. Бул жарандык укук болгондо да конституция менен кепилдикке алынган нерсе да. Ошон үчүн эгер биз мындайча айтканда мындай өнүккөн өлкө болгубуз келсе, укук сакталган өлкө болгубуз келсе, демократиялуу өлкө болгубуз келсе, алдыга жылгыбыз келсе, анда жарандарды саясий чечим чыгаруу процессине кандайдыр бир деңгээлде катыштырышыбыз керек. Азыр катышпай калды. Жада калса элдин өкүлдөрү катышпай калды. Өзүнүн мындайча айтканда өзүнчө объективдүү мындай көз каранды спикерин билдирген дагы элге эмне болуп атат, мокочо болуп айландырып, бул душман, эл душманы, бул кыянаттык кылып атат дегенге чейин барды. Эми бул мындайча айтканда авторитардык режимдин белгилери да.
1-май райондук соту 2022 жылы март айында эле Бишкектин Алатоо аянтында жана Эркиндик бульварынын темир жол вокзалынан аянтка чейинки тилкесинде, Жогорку Кеңештин айланасында жана анын жанындагы Панфилов паркында, Өкмөт үйүнүн алдында жана анын жанындагы Турсунбаев атындагы бакчада митинг пикет өткөрүүгө тыюу салган. Жогорку соттун, Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жанындагы жерлерде, Ички иштер министрлигинин алдында да тынч жыйын өткөрүүгө чектөө киргизилген. Бишкектин борбордук аянттарында акция өткөрүүгө салынган тыюу утур-утур узартылып келатат. Президент Садыр Жапаров 2024 жылы 6 декабрда Ош облусунун Өзгөн районундагы акы алына турчу айланма жолдун ачылышында сүйлөп жатып, Кыргызстанда туруктуулук орноп, акыркы 3 жылда бир да митинг болбогонун айткан. Бир катар эл аралык уюмдар Кыргызстанда адамдардын тынч жыйындарга чогулуу укугу бузулуп жатканын кайталап келишет. Кундуз Кызылжарова, Нурлан Бешибаев, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар азаттык.org сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, rusazattyk.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store'дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Дүйнөнүн башка аймактарына салыштырмалуу Кыргызстанда абанын ысышы 2 эсе тездик менен жүрүүдө. Бул 26 мартта жарыяланган Бириккен Улуттар Уюмунун айлана чөйрө программасы жүргүзгөн изилдөөдө айтылды. Кыргызстанда жылдык орточо температура 1960-1923 жылдар аралыгында 1.2 градуска асыган. Дүйнөлүк көрсөткүч 0.16 градус. Кабарчыбыз Санжи Туйтунова изилдөө тууралуу кеңири айтып берет.
26 мартта Бириккен Улуттар Уюмунун айлана чөйрө боюнча программасынын атласы жарыяланды. Андагы маалыматта Кыргызстанда 1960-2023 жылдар аралыгында орточо температура 1.2 градуска көтөрүлгөн. Суу көйгөйлөрү жана гидроэнергетика институтунун кызматкери гляциолог Бакыт Эрменбаев кардын аз жаап, аба температурасынын көтөрүлүшү мөңгүлөргө терс таасир этип жатканын белгиледи.
Кардын азайышы, асапкин жаабай жатканы бул дагы мөңгүлөргө түздөн түз болгон таасир берет. Кар канчалык көбүрөөк жааса, мөңгүлөрдүн көбөйүүсү маз баланс деп коебуз, ошо маз баланс положительный бол чыгышына өбөлгө түзөт да. А эгер кардын жааганы азыраак болсо, демек бул мөңгүлөрдүн азаюусуна алып келет да. Температуранын көтөрүлүшү менен кардын жааганына түздөн түз таасир берип атат. Карга айланып жааган жамгырлар бизге бүгүнкү күндө жылыткый болуп жамгыр болуп жаап атат. Асаптинин жылыткый болуп түшкөнү кетирисинче мөңгүнүн эрүүсүн көбөйтүүгө алып келет.
Бакыт Эрменбаев соңку 10 жылдан бери Жетөгүз районундагы Карабаткак мөңгүсүн изилдеп келет. Анын мисалында Кыргызстандагы мөңгүлөр өткөн кылымдын 70-нчи жылдарында тездик менен эрип, айрымдары жок болуп кеткенин айтты.
деги эле Кыргызстанда эле температуранын көтөрүлүшү эмес, демек ООНдо по всему миру бул көтөрүлдү деп коңгуроо кагып жатат. Кыргызстандын аймагындагы температуранын көтөрүлүшү кээ бир көрсөткүчтөр андан жогору да болгон учурлар бар да, бул мөңгүгө болгон таасири аябай чоң экен да, бүгүнкү күндө мөңгүлөрдүн ээрип азайып жатканын аябай байкап турабыз. Ошондой эле ушул мөңгүнүн азайуусу менен биз башка мөңгүлөргө дагы баа берсек болот. Мөңгүлөрдүн азайып жатканы же болбосо биз айткандай баягы деградация болуп жатканы бул Кыргызстандын эле ошо Карабакка менен чектелген эмес, бул Кыргызстандын баардык аймактарынан көрсөк болот да. Бул ошол эле учурда кыргызский Шереметтоо Бишкектин үстүндөгү мөңгүлөрдү карасак, бул көлдөгү мөңгүлөргө караганда дагы көбүрөөк азайып жоголуп баратат да. Космоснимактардан карасак, Талас хребетиндеги Таласка карачу мөңгүлөрдүн жокко эсе болуп кеткенин байкап атабыз да, минимумга түшүп кеткенин.
Институттун дагы бир кызматкери, гляциолог Гүлбара Оморова Чүй облусундагы Адигине мөңгүсүнүн айланасындагы көлдөргө байкоо салат. Ал климаттын өзгөрүшүнөн улам мөңгүнүн жанындагы көлдөрдүн суусунун температурасы да көтөрүлгөнүн айтууда.
Адигине көлдөрүн жана коңшу Тестөр капчыгайындагы көлдү изилдегенде көлдүн температурасы 2022 жылдагы изилдөөгө караганда 24 жылдагы ошол чөнө мөңгү көлдөрү, Марена көлдөрү 0.2 градустан 0.15 градуска чейин көлдөрдүн температурасы жогорулганы белгиленген да. Бул эмнени билдирет? Бул ошол жылуулук режими өзгөргөндүгү билинип атат акыркы жылы. Анан бул процесс климаттын өзгөрүшүнүн натыйжасында мөңгүлөр ээрип, мөңгүлөрдөн ошо көлдөргө куйган суу дагы көбөйүп, айлана чөйрөнүн температура жогорулашы ал жакта да сезилип атат деп айтсак болот. Бирок тастыктаганга дагы көптөгөн ошол чөнөлөр, изилдөөлөр керек.
Ал эми эколог Бактияр Асанов абанын температурасынын көтөрүлүшү жаратылыш кырсыктарын көбөйтүшү мүмкүн дейт.
Эми 50-нчү жылдарга чейин прогноз ала турган болсок, бул мындан дагы күчөй берет. Жана кургакчылык дагы мындан ары күчөй берет. Себеби жылдык температура жыл сайын өсүп атат. Бул селдин кесепети бир гана жамгырдан эмес, жанагы кар, мөңгүлөрдүн бат ээришинен да болуп атпайбы? Эгер 20-нчы кылымды ала турган болсок, акыркы ошо 100 жылдын ичинде Кыргызстандын температурасы 1.6 градуска орточо эсеп менен жогорулаган да. Жалпы дүйнөлүк алганда бул 0.75 градус, Кыргызстанда 2 эсе көбүрөөк болуп атат.
Соңку жылдары күндүн ысышы Кыргызстандын суук айылдарынын климатын өзгөртүп жатканын жергиликтүү эл дагы айта баштады. Талас районундагы Өтмөк ашуусуна жакын айылды өрөөндүн жашоочулары эң суук аймак катары билишчү. Жүзүр Өзүбеков айылды курчаган тоолор мурдагыдай агарбай, мөңгү азайып кеткенин айтууда.
Мустар тоончу бийик болуп, азыр биз үчүн мустардын жапыз далянын үстүнө мустар. Кышында кар жок. Акыркы жылдары күчөгөндөн күчөп баратат да, мисалы үчүн жаан чачындын азайышы, кардын азайышы, жылуулук потепление болуп атат да, окшойт да. Мурда өтө эле суук болчу да, азайбай калды деген маселе болгочу. Кышкысын карас болсо эле бир мөңгү аз, суун аз деген белгиси да.
Климаттын өзгөрүшү Кыргызстандагы кышы катал наарында да сезиле баштады. Жергиликтүү журналист Адилет Сагыналиев Актала районунда кышкысын кар аз жаап, жайкысын дарбыз быша баштаганын айтууда.
Бүгүнкү күнү бир 2 жылдан бери кар жай элек, жааса бир 5 сантиметр, 10 сантиметр жай. Азыркы учурда Актала районунда кар жок, таптакыр. Мурун тоолор жана көк чоолор болот эле го. Ошолордун башында жайында дагы аппак болуп кар жатат эле да. Азыр кыш мезгилинде дагы кар жок алардачы. Бир өтө баштарында эле бир аз кар болбосо азыр кар жок. Быйылкы жылды эле айтканда быйыл таптакыр кар жок, жааган жок. Жылдан жылга сугат суу тартыштыгы абдан билинип атат. Азыр бир топ сайлар кургап калган. Мурун толтура суу агат эле, сайлар толтура бактарактар эле, азыр бактарактар баягы өсүшү жок болуп кетти, суу жок, сайлар кургай баштады. Бул абдан бир көрүнө эле турат мындай эле көзгө. Ошондой эле күндүн ысышын биз мындан билсек болот. Мурда ошо Актылага арпа, буудай эле өсөт дей турган болсок, азыркы күндө күн абдан жайында ысык болгондуктан бизде дарбыздар боша баштады.
Бириккен Улуттар Уюмунун атласында Кыргызстандагы энергетиканын 93% гидроэлектр станциялар иштеп чыгары көрсөтүлгөн. Температуранын көтөрүлүшү менен 30 жыл ичинде өлкөдөгү суу сактагычтар бөксөрүшү мүмкүн. Санжи Туйтунова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык. Ал тапта энергетика министрлиги 1 майдан тарта электр энергиясынын баасы өсө турганын билдирди. Муну электр кубатынын сатуудагы баасын өздүк наркына теңөө үчүн жасалып жаткан чара деп түшүндүрүүдө. Министрлер кабинети 2030-жылга чейинки программанын алкагында тарифти жыл сайын 20% көтөрүп туруу боюнча токтом долбоорун коомдук талкууга чыгарган. Энергетика тармагы өзүн өзү каржыланган деңгээлге чыгышы керек деп өкмөттүн бул аракетин кубаттагандар да ансыз деле кымбатчылык болуп жатканда калктын абалын эске алуу зарылдыгын белгилегендер да бар. Бул тууралуу Айбек Бийбосуновдун баянын уксак.
1 майдан тарта калк үчүн электр энергиясынын баасы киловатт саатына 1 сом 11 тыйындан 1 сом 37 тыйынга көтөрүлөт. Эгер керектүү 700 киловатттан ашса 2 сом 39 тыйындан 2 сом 60 тыйынга көбөйөт. Мектептер, бала бакчалар, мечиттер жана башка социалдык объекттер үчүн баа да 40 тыйынга кымбаттап 2 сом 62 тыйын болот. Мындан тышкары керектөөчүлөрдүн категориясы 14-7 азайган. Өкмөт тарифти өзгөртүү менен энергетика тармагы өзүн өзү каржылай турган деңгээлге чыгарууну көздөп жатат.
2024-жылдын бизде акча каражатыбыздын тартыштыгы 8,1 миллиард сомду түзгөн. Ошону жабуу үчүн биз республикалык бюджеттен 8,9 миллиард сом кредит алганбыз. Бул эмне дегенди билдирет? Бүгүнкү күндө биз сатып жаткан электр энергия биздин ошо электр энергияны өндүрүүгө жумшалган чыгашаны жаппай жатат дегенди билдирет. Ошонун негизинде ар бир абонентибизге электр энергияны үзгүлтүксүз берүү үчүн биз ушундай кадамдарга бүгүнкү күндө барып атабыз.
Деди энергетика министрлигине караштуу отун энергетикалык комплексин жөнгө салуу боюнча департаменттин мониторинг жана комплекстүү талдоо бөлүмүнүн башчысы Бектеналы Эгенберди уулу. Министрликтин эсебинде акыркы 10 жылда Кыргызстанда электр энергиясын керектөө 3,6 миллиард киловатт саатка өскөн. Тарифтер өзгөрбөй келгендиктен электр кубаты өздүк наркынан арзан сатылып келген. 2024-жылы 1 киловатт саат энергияны өндүрүү 2 сом 72 тыйынды түссө, орточо тариф 2 сом 11 тыйын болгон. Министрлик баанын айырмасынан чыккан карызды мамлекеттик субсидия менен жаап келишкенин билдирди. Мындан тышкары министрлер кабинети электр энергиясынын тарифин 2030-жылга чейин ар жылы 20% көтөрүп турууну сунуштап жатат. Бул тууралуу токтомдун долбоору коомдук талкууда турат. Анда жарыкты өндүрүүнүн баасы сатуудагы наркынан төмөн болуп жатышы, энергетикалык жабдыктардын жана башка каражаттардын сырттан импортолушу, энергетикалык сектордун карызын улам көбөйтүп жатканы белгиленген.
Жаңы орто мөөнөттүү тариф саясатында жогоруда көрсөтүлгөн өзгөрүүлөр орто мөөнөттүү келечекте энергетика секторундагы акча каражаттардын тартыштыгын болтурбоого, республикалык бюджетке көз каранды болбоого ыңгайлашат. Ошондой эле энергетика тармагын жана бүтүндө республиканын экономикасын өнүктүрүүгө өбөлгө болууга шарт түзөт,
деп жазылган түшүрмөдө. Бул токтом кабыл алынса, калк үчүн тариф 5 жылда 2 эсеге өсөт. Электр энергиясынын баасын көтөрүп, бул тармак өзүн өзү каржылай турган абалга алып келүү демилгеси утур-утур көтөрүлүп келген. Жогорку кеңештин тармактык комитетинин 14-январдагы жыйынында энергетика министри Талайбек Ибраев тарифти өзгөртүү боюнча өкмөттүн максатын жарыялаган. Министр 2030-жылдан кийин энергетика тармагындагы дефициттер жоюлуп, пайда таба баштай турганын билдирген. Жогорку кеңештин депутаты Аманкан Кенжебаев мындай чара аргасыз чечим экенин айтууда.
Электр энергия өзүн акташ керек. Бүгүнкү күндө электр энергияга кошулуп аткан салым аябай көп. Эми жана кичи кесиптерди салып атабыз, реконструкция кылып атабыз, ошол тариф менен жанагы кичине көбөйтөбүз, термоотвод. Мен эми туура көрөм, бирок баягы элде дагы мындай кичине туура эмес түшүнүштөр болуп атат да, баягы кымбаттатып атат депчи. Биз эми аны жыргаганыбыздан кымбаттап аткан жерибиз жок. Муну мамлекетибиздин ошол ишканабыз иштеп кетсин, керегибиз баягы беспери боюна обеспечение болсун деген гана маселе менен кетип баратабыз да.
Депутат Замирбек Мамасадыков мындайда кымбатчылыкты, инфляцияны да эске алуу зарылдыгын белгилеп, калкка кыйынчылык жаралбай тургандай өзгөрүү болуш керек деген пикирин айтты.
Өзүнүн башынысы канан мамлекеттерге теңеп турган деле турам эмес, бир ортодо бир элге багындай өрүшпөй туран бир немени коюшубуз керек экен да. Түшүндүрүштөрүн жасап алса болбойт, эми азыр элге толук маалыматты бериш керек да.
Кыргыз өкмөтү энергетика тармагына 2020-жылдын 31-декабрына чейин өзгөчө кырдаал режимин киргизген. Бул аралыкта электр энергиясын импорттогон эмес экспорттогон өлкөгө айлануу тымагы бар экенин билдирген. Бул үчүн өлкөдө 100-ден ашуун чакан гидроэлектр станцияларын жана күн менен шамалдан энергия алган станцияларды куруу пландалып жатканы кабарланган. Өкмөт энергетикалык инфраструктураны жакшыртып, бул тармак каржылык жактан өзүн өзү жаап пайда көрө турган деңгээлге чыгарын убада кылууда. Энергетика тармагы боюнча эксперт Эрнес Карыбеков каржылык тартыштык тарифти өзгөртүү менен чечилбейт деген пикирин билдирди.
Зарплаталары ошондой дубрлери өтөтүлгөн эми отдел персонал башкармачылыгын чыгашасы тарифке кирип атпайбы? Тарифке кирип атат. Ошончун башкармачылыкты илгерки Советтер Союзу болгондо бир эле мекеме кылып Кыргыз Энергия кылып мындай натыйжалуу башкарыш керек. Антпесе чыгашалардын баарын көбөйтүп атышат элдин эсебинен. Ушундай бир идеологиядан кечишибиз керек да. Бул натыйжа бербейт ошончун.
Былтыр президент Садыр Жапаров энергетика тармагынын 90 жылдыгына арналган иш-чарада бул тармакта соңку жылдары көптөгөн долбоорлор ишке ашып жатканын, анын ичинде ГЭС-терди модернизациялоо жана реабилитациялоо жүрүп жатат. Ошондой эле электр энергиясын эсепке алуунун заманбап технологиялар киргизилип жатканын билдирген. Көп жылдардан бери биринчи жолу мамлекеттик энергетикалык компаниялардын насиялык карызы жоюлуп, каржылык туруктуулугу күчөтүлүп жатат деп белгилеген. Расмий маалыматка ылайык 2025 жылдын январына карата Кыргызстанда 1,585,000 абонент бар. Анын ичинде 1,472,837 катардагы абонент 7,179 миллиард киловатт-саат электр жаргын колдонот. 6,147 миллиард киловатт-саат электр энергиясын өнөр жай ишканалары пайдаланат.
Ушул эле теманы улай электр энергиянын наркынын көтөрүлүп жатканына, анын ичинде тарифке кошулган сумманын көлөмүнө, киргизүү мөөнөтүнө жана башка нерселерине байланыштуу коомчулукта пикирлер бир кылка эмес. Айрым талдоочулар жарыктын баасын жазды эмес, күз айларында кымбаттатуу керектигин белгилесе, кээлери тарифти абоненттердин кайсы бир категориясы үчүн гана көтөрүүнү сунуштап жүрүшөт. Мына ушундай позицияны жактагандардын бири энергетика боюнча эксперт Биназар Бердикеевди кесиптешим Эрнис Нурматов кепке тарткан. Азыр ошол маекти тыңдасак.
Биназар мырза, мына Кыргызстандын энергетика министрлиги бул тармактагы көйгөйлөрдү чечүү үчүн энергетика тармагына алынган карызды чечүү үчүн же болбосо бул тармактагы тартыштыктын азайтуу үчүн жыл сайын май айынан тартып электр жарыгынын баасын көтөрүп жүрүп отурарын жарыялады. Министр Талайбек Ибраев быйыл 1 майдан тартып ошол электр энергиясы 26 тыйынга кымбаттай турганын айтты. Муну энергетик катары сиз кандай баалап жатасыз?
Баалагандын ордуна баа берели. Энергиянын наркын, баркын, энергетика бул мамлекет түзгөн тарап. 26 тыйын налогу кеткенде бул натыйжасы болбойт. Анан инфляция деп эле общий формировканы айткан туура эмес. Нукура электрин тарифин чече турган шарт бар Кыргызстанда. Эмне үчүн ушул күнгө чейин бир киши энергия тармагын башкаргандар бир киши айтпайт, Кыргызстанда канча сауна бар, ошол жерде канча киловатт, ресторан, тойкана, кафелер. Мына биринчи кезекте тарызалап, акылдашып, потребительдер менен макулдашып туруп, дарегине, адресине тарифин көтөрүш керек. Мен тойкана, кафелер менен сүйлөшөм, көп кишилер менен сүйлөшөм. 3 жыл мурун эле айткан, биз 5 сом, 4 сом болсо да төлөйбүз, мүмкүнчүлүк бар. Бир гана үзгүлтүксүз гарантия берсе биз даярбыз деп. Бул биринчи маселе көтөрүш. Ошондо Кыргызстан боюнча канча ресторан, тойконолор конкреттүү наркын берет. Анан эми ушунун катарында айтып кетиш керек, унаа жугуштар. Анда кандай маркадагы машинелер барат? Ээлери Кудайга шүгүр, деңгээл жашоосу, пенсионер, мугалим, врач органдарынын адамынан татынакай жашашат. Мына биздин президенттин өтө татыктуу чечими менен бензинге 1 сомду көтөрүп койду. Эч ким эчтеке дебей жол фондуна доход кадыресе түштү. Ошон үчүн биз дагы ойлонуп, акылдашып, эксперттер менен, тажрыйбалуу энергетиктер менен сүйлөшүп туруп, целевой деген орусча айтарым, целевой тарифти көтөрүш керек. Ошондо биз улам бала бакча, больница, пенсионерге бааны көтөргөнү өзүнөн өзү токтойт.
Демек сиз бардык катмарга, бардык категорияда колдонуучуларга эмес, анын конкреттүү кайсы бир бөлүктөргө гана көтөрүп, калган элди ошо менен компенсация кылыш керек деп эсептейсиз, э?
эң туура. Буну маселени чечкенден кийин биз мына президент пенсияны көтөрүп атат. Бир жагынан электр энергиянын баасын, тарифин көтөрүп атат. Анда пенсия көтөрүлгөнүн мааниси кайда? Ошон үчүн дагы кайталайын, дареги менен адресине көтөрүш керек. И бир жолу бул нукка түшүп алсак, эл дагы түшүнөт. Өзгөчө бюджетный пенсионер, больница, бала бакчалар толкунданбайт, эртең кымбаттап кетет экен деп. Өзгөчө мамлекеттик бала бакча, больницалар, мектептер.
Сиз азыр мында керектөөчүлөрдүн же болбосо ошол электр энергиясын пайдалануучулардын категориясындагы өндүрүш тармагын, анын ичинде бир нече ошол катмарды гана бөлүп атасыз да. Аларды мисалга сиз энергетика министрлигинен же буга чейинки ошо керектөөчүлөрдүн графигинен көргөнсүзбү? Мисалга алар Кыргызстанда электр энергиясынын канча пайызын колдонот? Азыр мисалга сиз айтып аткан айталы ошол эле сауна, мончо, ресторан же ошол сыяктуу эс алуу түйүндөр.
Эми мындай каалоо болгон эмес, мындай акыбал болгон эмес. Канча сауна бар, канча киловатт потребление? Именно буну энергоемкой дейт. Министерствонун деңгээлинде коридордогу светиңерди өчүргүлө, туалеттеги светиңерди өчүргүлө деген бул министерствонун деңгээли эмес. Ан үчүн энергетика тармагындагы ачык акционерлик коом бар, 90% электр энергияны поставка кылат. Ошолор айтыш керек, ошолор анализ жасаш керек.
Урматтуу угарман, сиз энергетика боюнча эксперт Биназар Бердикеевдин Азаттыкка курган маегин уктуңуз. Аны менен кесиптешим Эрнис Нурматов сүйлөшкөн.
Азаттык чекит орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг. Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда ruschekit.azattykchekit.org сайтына баш багыңыз.
Коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
azattykchekit.org.
Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкектеги студиядан мен Түмөнбай Абдинабий уулу алып барып жатам. Орус армиясынын катарында согушуп, Украинада туткунга түшүп калганын айткан кыргызстандыктын видеосу интернетке тараган. Анын жакындары кыргыз жараны экенин ырастап, 10 жылдан бери Орусияда эмгек миграциясында жүргөнүн айтууда. Жакындарынын айтымында ал жол кырсыгына кабылып, сот жообуна тартыларда согушка баруу сунушуна макул болгон. Ата-энеси кыргыз бийлигине кайрылып, баласын Украинадан экстрадициялоого жардам берүүгө чакырууда. Алар баласы Украинадагы согушка катышкан үчүн мекенинде жазасын өтөсүн дешет. Окуянын чоо жайын кабарчыбыз Каным Гүлеркеева айтып берет.
Я хотел сделать гражданство. Я гражданин Киргизии.
Өзүн Кыргызстандын жараны экенин айткан адам Украинада туткунга түшүп калганын украиналык журналист Юрий Бутусовдун YouTube каналына айтып берген. Өткөн айдын аягында интернетке жарыяланган видеодо ал Орусиянын аскерлеринин катарында согушуп жүрүп, эки жолу жараат алганын, ага карабай майданга кайра жөнөтүлгөнүн айтып жатат. Бул видео интернетте тарагандан кийин туугандары дароо эле аны таанышкан. Азаттык атасы менен байланышып, окуянын чоо жайын тактады. Жашы 70ге таяп калган атасынын айтымында туткунга түшкөнүн айткан баласы чүйдө туулуп өсүптүр. 4 бир тууганын кичүүсү экен. Кыргызстанда мектепти аяктап, армияда кызмат өтөгөн. Атасынын айтымында уулу 2014 жылдары Орусияга иштегени кеткен экен. Соңку 10 жыл Орусияда жүк ташуучу машина айдап, акыркы жылдары такси айдап жүргөндө кырсыкка кабылганын айтып берди.
Фрунзе шаарында төрөлгөм. Өмүр бою шаарда жашагам. Семьямда 3 бала бар. Бул төрөлгөн бала характери спокойный. Коронавешанный, армияга барып келген, Петропавловкада чоңоюп, ошол эле мектепти бүтүп, училище 35-чи окуп, водитель, крановщик, сварщик деген профессиясын барын алган. Анан бияктан келип иштеп жүрдү. Мен жанымда жүрдү. Дальнобойщик болуп иштеди, техникага жакын өзү. Машинени отуду билет. Где-то 14-15 жылдан баштап Россияга достору, одноклассниктери бар жумушка кетип, ошол жака кетти.
Туткунга түшкөнүн айткан кыргызстандык мигрант орус кызына баш кошуп, Новосибирск шаарынан ипотекага үй да калганын жакындары айтып жатат.
Постоянно элим менен сүйлөшүп турчумун телефон менен. По делу случаю болуп иштеп жүрүп, Новосибирскийден аварияга попадает. Авариядан 2-3 машина пострадавшие, анан кийин легкие пострадавшие адамдар бар экен. Ба чужое государство дегендей кыргыз болгондон кийин киргизское гражданство у него было. Эметип ИВЦ-ге отуруш коюп, ему инкриминируют материальный ущерб, моральный ущерб, ему светила уголовная статья.
Моралдык, материалдык чыгымдын баарын карагандан кийин ага кылмыш иши козголот. Кайсыл берен экенин мен билбейм. Ошондон кийин сурак алган кызматкер Новосибирск шаарындагы подполковник Шумилов деген менен чогуу барып, Украинага барганга келишимге кол коесуң же абакта отурасың деп басым кылышыптыр. Келишимге кол койгондон кийин эле дароо Орусиянын аскер билетин бериптир. Мен башында билбей калдым да, мени кыжалат болот деп көп айтышчу эмес. Кийин анан келиним ыйлап чалды. Мен болгондо барба, келишимди айрып ташта деп көндүрөт элем. Кийин аны башкалар менен кошуп алдыңкы катарга жөнөткөн. Биринчи жолу ал бутунан жараат алат. Бирок келинимдин айтымында госпиталда 10 күндөй жаткандан кийин жараты жакшы боло электе эле кайра эле алдыңкы катарга жөнөтүшөт.
Подлечили немного, до конца не долечившись, через 10 дней, что ли, их отправляют опять в эту же часть.
Туткунда деп айтылган жаран бир айдан бери дайыны чыкпай жаткан экен. Быйыл 4 февралдан тарта дайынсыздардын тизмесине кошулганын жакындары айтып беришти. Ал украиналык журналист Юрий Бутусовдун YouTube каналына курган маегинде согушка баруу үчүн келишимге 2024 жылдын 16 октябрында кол койгонун айтып жатат. Бир айга жетпеген машыгуудан өткөрүп, ноябрдын ортолорунда Орусиянын Кемеров облусунун Юрга шаарынан согушка алып кетишкенин баяндайт.
Я хотел сделать гражданство.
Жаранды калайын дегем. Мен Кыргызстандын жаранымын.
Я гражданин Киргизии.
Азаттыктын колуна тийген документтерге караганда 38 жаштагы жаран 2024 жылдын 3 ноябрынан ушул күнгө чейин Орусиянын аскер бөлүгүндө кызмат өтөйт. Донецк элдик республикасы Украинадагы атайын аскерий операцияга катышат деп жазылган анда. Журналисттин суроосуна жооп берип жатып, кыргызстандык жаран Украинанын Торецк шаарында алардын ротасындагы 40 кишинин 30 ашууну каза болгонун, 8 киши тирүү кайтканын айтып жатат. Ал видеодо кыргызстандыктарга кайрылып, полицияга түшкөн учурда эч кандай келишимге кол койбоого чакырган.
Хочу сказать, не подписывайте контракт.
Эч кандай келишимге кол койбогула. Бул жакта согуш такыр башка. Бул жакка такыр согушка келбегиле.
Не надо сюда приходить воевать.
Бирок ал туткунда кандай шартта маек бергенин биз айта албайбыз. Анын айткандарын башка булактардан тактоого азырынча мүмкүн болгон жок. Украина армиясынын башкы штабы февралдын башында Торецк үчүн айыгышкан кармашууланып жатканын кабарлаган. Шаар тургундарынын көбү чыгып кеткен, калгандары соңку күндөрү эвакуацияланган. Орусиянын сот чечимдерин жарыялаган сайтындагы маалыматка караганда, туткунга түшкөн адамдын атасы айткан жол кырсыгына байланыштуу иш 2023 жылы апрелде каттоого алынган экен. Бул иште 2 киши айыптуу деп белгиленген. Алардын бирөө Mazda үлгүсүндөгү унаанын кожоюну, туткунга түшкөн кыргызстандык экени жазылган. Машинаны башка киши башкарып бараткан айтылган. Сот аларды жалпы жонунан 338 000 рубльдей зыяндын ордун толтурууга милдеттендирген.
Любой ситуацияда балаң канчалык өтпөсө да аталык милдетти аткарыш керек. Ошо ар бир чуркап мына документтердин баарын даярлап, и вот во все двери стучимся, чтобы моего сына или экстрадировали сюда и судили по киргизскому закону.
Бардык эшикти каккалап жатабыз. Бутусовко маеги чыкпаганда дайынсыз деп издеп жүрө берет элек да. Орусия деле кимиси каякта экенин тактап, өздөрү деле билбейт окшойт. Кырсыкка кабылгандан кийин моралдык чыгым тууралуу бизге айткан эмес. Айтса, үйдү деле сатып бермекмин. Кыргыз бийлигине, президентке, УКМК жетекчисине кайрылып, Кыргызстандын жараны, менин балам ал жакка өз ыктыяры менен барбаса дагы, баламды экстрадиция кылып, Кыргызстандын мыйзамдары менен соттоосун же ага туткунда деген макам берип, туткундагыларды алмашууга туш болуп калабы деп суранып жатабыз. Ал туткунда болсо дагы, эң башкысы тирүү.
Вот, может, и не по своей воле он туда попал. Но самое главное, что он пока еще жив-здоров, хотя и в плену.
деди туткундагы жарандын атасы. Учурда анын жакындары Кыргызстандын тышкы иштер министрлигине жана Орусиянын Украинанын Бишкектеги элчиликтерине кайрылышты. Азаттык тышкы иштер министрлигине кайрылып, жалпы эле согушка кетип дайынсыз болгондор, туткунга түшкөндөр тууралуу сурады. Тышкы саясат мекемеси согушка тартылгандар жана дайынсыздар тууралуу так маалымат берген жок. Болгону Орусиядагы элчилик, консулдуктар жана кыргыз диаспоралары аркылуу Кыргызстандын бул өлкөдө жүргөн жарандарына Украинадагы атайын аскердик операцияга катышпоого чакырат. Дипломаттар чет мамлекеттердин аймагындагы согуштук аракеттерге катышкандыгы үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралганы жөнүндө тынымсыз маалымат берилип жатканын белгилешти.
Бүгүнкү күндө кыргыз жарандарынан Москвадагы дипломатиялык өкүлчүлүгүнө атайын согуштук операцияларга байланыштуу массалык кайрылуулар болгон жок экендигин белгилейбиз. Бирок ага чет өлкөлүк жарандардын катышуусу, басымдуу учурларда материалдык жардам алуу менен орус жарандыкты жеңилдетилген шартта алуу кызыктырат. Ошондуктан Орусиянын коргоо министрлиги менен өз ыктыярдуу келишим түзүшүүдө,
деп жазылган тышкы иштер министрлигинин жообунда. Согушта дайынсыз болгондорду издөөгө көмөктөшкөн Украинанын Хочу жить өкмөттүк долбоорунун өкүлү Виталий Матвиенко дайыны чыкпай жаткан жана туткунга түшкөндөр тууралуу азаттыктын суроолоруна жооп берген.
По проекту «Хочу найти» к нам обращалось более 100 представителей Кыргызстана, родственников.
Биздин долбоорго жакынын издеп 100 ашуун кыргызстандык кайрылган. Баса белгилеп өтөйүн, бул «Хочу найти»ге гана 13 ай ичинде кайрылгандардын саны. Долбоорго бул аралыкта жалпы 60600 адам жазды. Алардын ичинен 400 жакын адам туткунда экени аныкталган. Алардын теңи Украина менен Орусия ортосундагы туткун алмашуу процессине ылайык кайтарылган. Бирок кыргызстандыктар арасында туткунда болгон бир же эки гана учур болгон. Биздин оюбузча дайынсыз жоголгондор жана аларды издегендердин саны мындан бир топ көп.
Это не все,
деп билдирет Хочу жить долбоорунун өкүлү Виталий Матвиенко. Согуш башталгандан бери дайынсыз жоголгондор же туткунга түшкөндөр тууралуу Москвадагы, Киевдагы маалыматтарды ачык жарыялабайт. Буга чейин Медиа Зона басылмасы 2024 жылкы Орусиядагы сот чечимдерин тариздеп отуруп, былтыр дайыны чыкпай жаткандар жана каза болгондорго байланыштуу сотторго кеминде 20,000 адамдан арыз түшкөнүн аныктаган. Бул согуш башталгандан бери Орусиядагы дайынсыз жоголгондор тууралуу биринчи ачык маалымат болуп саналат. Январ айында Украина өкмөтү орус күчтөрүнүн катарында согушуп жүргөн 50 ашуун теги борбор азиялык жоокер туткунга түшкөнүн кабарлаган. Алардын арасында борбор азия өлкөлөрүнөн 30 ашуун жараны бар экени айтылган. Кыргызстандын жараны ар кандай шартта согушка тартылып Украинада туткунга түшкөн учурлар буга чейин да болгон. 2024 жылдын май айында YouTube-дагы Пленный СВО деген украиналык каналга жарыяланган видеодо өзүн Алишер Турсунов деп тааныштырган киши Орусияга балдарына барганда көчөдө аны полиция кармап, согушка мажбурлап алып кеткенин айтып берген. Өзбек жана орус тилдеринде сүйлөгөн 57 жаштагы киши Кыргызстандын жараны экенин, Ош шаарынан болорун белгилеген. Андан 2 ай өткөндөн кийин Украина туткундарды айырбаштоонун алкагында Алишер Турсуновду Орусияга өткөрүп берген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет согушка катышкандар кылмыш жаза кодексинин Кыргыз Республикасынын жарандарынын чет мамлекеттин аймагындагы куралдуу жаңжалдарга же согуштук аракеттерге катышуусу же террордук актыны жасоо үчүн даярдыктан өтүүсү деген берене боюнча жоопкерчиликке тартылаарын эскертет. Кылмыш жаза кодексинин 416 беренесинде жалданма согушка азгыруу, каржылоо жана катышуу аракеттер үчүн 15 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Куугунтук курмандыктары, жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, улут трагедиясын унуттурбаган куугунтук эс тутум. Азаттык уналгысынын куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык орг сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.
Азаттыктын уктурууларын улантабыз. Турар Кожомбердиев кыргыз адабиятында авангардизмге умтулуу күчөп турган 60-жылдары салттуу поэзиянын жаңы үлгүлөрүн алып чыгуу аркылуу талантынын күчүн далилдей алган залкар акын. Анын жеке тагдыры сыяктуу эле ырлары да көп кырдуу кайталангыс. Акынды өмүрүн, чыгармачылыгын иликтеген окумуштуу филология илимдеринин доктору акын Аида Эгембердиева жана Даңазалуу от өчпөгөн колумту китебинин 1992 жылы чыккан экинчи басылышынын редактору акын Алтынай Темирова эскеришти. Берүүнү Бурулкан Сарыгулов уюштурду.
Айдайым, кош келдиңиз.
Саламатсызбы.
Турар Кожембердиев көздөрү болгондо быйыл 84 жашка чыкмак экен. Тилекке каршы 48 жашында көз өтүп кетиптир эрте. Азыр эми Турар Кожембердиевтин жанында жүргөн сырдаш жан курбулар дагы жакындан билген ата энеси, эжеси, жездеси деген сыяктуулар дагы азыр жок катарында. Азыр эми азыркы муун Турар Кожембердиевти анын ырлары, өзүңүзгө окшогон окумуштуулардын жыйнап тернеген изилдөөлөрү аркылуу таанып билип атат. Бүгүн биз ушул Турар Кожембердиевти дагы башка кырдан бир эл билбеген жактарын ачып берүү аркылуу дагы таанытуу милдетибиз деп эсептеп, ошон үчүн баягы көп изилдегенчи катары сизди чакырдык. Келиңиз, бүгүн ушул Турар Кожембердиев ким болгон, анын тагдыры кандай деген бир суроолорго бир жооп издеп көрөлүчү деп атам да. Турар Кожембердиевдин экинчи энеси аткан уулча эже эжеси менен сиз байланышып сүйлөшүп жүргөн кийинки муундагы өкүлдөрдүн бири экенсиз. Анан ал эженин бир китебин окуп калдым, Турар Кожембердиевдин эскерүүсү деген китеби бар, туурабы? Ушунда айтып атат, мен турардай акынды тарбиялап чыгарганым үчүн өзүмдү бактылуу сезем дейт. Канча көп айтылып, канча киши айтып бербесин, канча жазылбасын дейт, турарды менден артык билген киши жок деп атат да. Ушул чынбы? Сиз уулча эжесин, Усман Акын жездесин көрүп кейин уккандардын бирисиз, жана да айтып атам, алар кимдер болгон? Эжесинин өзгөчөлүгү оорду чоң акынды тарбиялоодо эмнеде болгон?
Жакшы, Борол эже, ошо Турар Кожембердиев жөнүндө да көптөн бери эскерүүгө элек болчу. Баягы жылына бир жолу туулган күнүндө же көз өткөн күндөрүндө эле бир чакан форматта эскерүүлөр жүрүп атпаса, чоң алкакта мындай бир адабий кечеси өтө элек десек болот да. Мен болсо качантан баштап акынды билип, анан жакын сезип калдым. 92 жылы ушул 5-чи мектеп Борбор шаарыбыздагы ушул жерде менин апам иштечү эле бир класста, класстык саат өтүп калды өзүнүн классында да. Сен сурасаң үзүп алып очоктон күйгөн отту сунаар элем букеттей деп тиги акындын саптарын тема кылып алышып, анан ошол жерден балдар ырларын окуп бир аз сцена коюшуп, ыйлабаган киши жок ичинде өзгөчө, жана апа поэмасын, эне жана колумто деген ырындагы ыр китебиндеги ырларды окуп, ошондо уулча эже келиптир, Осмуналы жезде келиптир, анан ошол кеч аябай таасир этсе керек. Анан мен филфакты бүтүп аткан кезде дипломдук иш жазып калдым Качкынбай Артыкбаев агай жетекчи болуп. Анан ошол кездери уулча эжелердин үйүнө бир нече жолу барып калдым. Ушуму Дзержинский эркиндик бульварында турушчу эже менен жезденин ушул канча жарым саат отурамбы, бир саат отурамбы, болгону эле сүйлөшкөн сөзүбүз эле Турар Кожембердиев, анын бала кези, анын деген тиги аябай мектепте экенде шок болгону, бул өмүрүндө ушундай болгон экен да тагдырчы. Өзүнүн үч эжеси, андан кийин ушул бала токтобой атып, анан акын төрөлгөндө атын Турар деп ырымдап коюшуп, анан 4 жашка чыкканда энесинин көз өтүп кетет дагы. Анан 4-чү класска жеткенде анан уулча эжелер аны атасы баягы мал менен суусамырда жүргөн үчүн өздөрүнүн колуна алышып 5-чү мектептен окутушкан экен да. Анан аябай шок дейт мектепте экенде. Эки күндүн биринде класс жетекчиси чалып чакыртат дейт, барсам бир кыз даттанат дейт, чачымдан тарткылады, бирөөсү эме мындай деди, тигиндей деди деп, анан баарын эле эже тиги Турарды урушмай, жок, аны коргоп эле алдыңа кетейин, балекетиңди алайын, бул бала да токтолот, анан силер чачыңардан тартпай калат, чачыңардан жулубай калат деп эле кайра эле тиги Турарды коргоп эле ушинтурчумун депчи. Мектепти бүтөөр бүткөнчө ошол дейт. Анан бүткөндөн кийин деле бир чөйрөлөр кызыктай боло баштады дейт. Бир күнү бир фуфакта окуп аткан кезинде деген чачтар үксүйгөн, ушул бирөөнү эшитип келип, мен Осмоналыга айтам дейт. Тиги Турар давай эле басак эле анан бир жаман балдар менен тең туш болуп алган го деп өзүн айтсак ал айтыптыр да жанагы Сүймөнкул Чокморов деген улан тасмасына тартылып жүргөн кез экен да. Ошол кезде эфирге немеге съемкага даярдык кылып өзүнүн бир образды алып жүргөн кезинде экен. Мындай бир жолу болсо өзүнөн чоң бир аспапты көтөрүп келиптир дейт. Тиги мен музыкант болмокмун деп түнү бою уйку бербейт депчи.
Мен бир сыйра ошол эскирүүсүн интернеттеги вариантын карап окуп чыктым. Ушул бир учурдан экинчи учурга же болбосо бир атмосферадан бир чөйрөдөн экинчи чөйрөгө которулушу дагы бул баланын бир балалык психологиясына аябай эле биртөө эле таасир эткен окшойт да. Мунун тентектиги жанагы шоктугу ушул эжени бир топ кыйнаган окшойт. Эженин өзүнүн мүнөзү кандай эле?
Эң жакшы жери ушул тиги жубайы да абдан түшүнүктүү киши экен да. Тиги Осмоналы жезде деп менимче бир аскердик неме багытта иштеген киши болгон. Биз диссертациямды коргодум, андан кийин бир канча убакытка чейин байланышып турдум, анан турмуш шарт ортодо бир байланыш үзүлүп калган болчу, анан кийин экөөнү тең көздөр өтүп кетип көп эле темаларды абдан тереңдетип жазганда ошолордун ичинде ушул эне темасы өзгөчө да. Анын ичинде турмушка чыкпай калгандар жөнүндө ырлар бар, турмушка чыгып бала көрбөй калгандар, анан баягы согушта уулун жоготкон эне, ушул энени баардык ракурстарда мен дагы ушул изилдөөмдө жазгам. Эне жөнүндөгү бир чоң галереяга киргендей болосуң, ичиндеги ырларды окуп отуруп ушул пикирлер менен азыр эсимде жок айтылганда биз көрө эле жүргөн көлчүк экен депчи. Көрө эле жүргөн көлчүк, көрө эле жүргөн ай.
Муну мен деле жазып койсом болмок экен,
мен деле жазып койсом болмок экен. Негизи эле жолу адабиятта аябай жакшы башталыптыр да. Көлчүктөгү ай, андан кийин жана Кызыл Алма, Таңкы симфония деп китептер үчүн Ленин комсомол сыйлыгынын лауреаты болуп атат. Кызыл Алманы болсо ким редактору ушу Качканбай Артыкбаев агай болчу, анткени өзү да айтып калчу басмада иштеп атканда редакциялап, анан басмага даярдап аткан кезде акындын сүрөтү менен чыккан экен да. Ошондо да көп сындар айтылыптыр, эмне үчүн бул эл акыны болбосо, аябай көрүнүктүү акын болбосо анан сүрөтү менен ал бир конкурстук неме менен чыккан китеп да. Ал дагы аябай жакшы пикир туудуруп атат. Анан Күн жер жүрөк деп ал китеби дагы, андан кийин жана Отучпен Коломто,
Отучпен Коломто мынакей
Караайбаев өзү баш сөз жазышпайбы?
Бул Отучпен Коломтону кийин экинчи жолу чыгарганда Алтынай Темирова редакторлук кылдым деп жүрөт да.
Алтынай Темирова эже дагы көп жазды ошо.
Кар жааган түндө ал жолу кар бапырап жаап жатты. Бактарды бороон жерге чаап жатты. Бара бара жарыктап жер агарды. Ага болбой коюлап түн караарды. Мен ачылдым.
Турар Кожомбердиевке мен аябай эрте жаш бала кезимен кайрылып калдым да, таанышып калдым. Анткени мен анын колума анын ыргы китеби тийип калды, жана Отушпеген Коломто деген китеби биринчи жаңы чыкканда. Анан ал киши өзү да мындай көрүнүшү дагы баягы адам таң калтырган мындай сөөлөттүү дөөлөт бакыйган киши экен да. Анан ал киши залга чыкканда дагы элдин баары дуу эткени эсимде да. Анан аябай таң калып, алып экен бул иши жөнүндө алып киши экен деп ырлары дагы баягы руханий жактан да алып экенин түшүндүм да. Андан кийин Москвадан окууну жаңы бүтүп келип адабият басмасында иштеп калдым. Анан ошол кезде Отучпеген Коломтого элдин суроосу абдан суроо талабы абдан көп болгондуктан бул китепти кайра чыгаруу планга кирип калыптыр. Анан эмнегедир ошону мага тапшырышты да. Алар да байкашты окшойт, мен баягы Турар Кожомбердиевди ырларын абдан жакшы көрөрүмдү. Өзүм сүйгөн акындын ырларын ошентип чогултуп ар бир китебинен тандап чоң китеп болуп басылып чыкты. 92-жылы чоң тираж менен чыкты. Мурунку китеби дагы абдан чоң тираж менен чыккан экен, элдин баарына тарап уже калбай калыптыр да. Анан бул китеп кеңири чоң көлөмдө болду, анткени мурунку китебинде кийинки чыккан китептер кирген эмес да. Ушул китептерин дагы кошулду. Андан тышкары акындын үй бүлөсүндө калып калган кол жазмаларынан кандалды дагы бир тогурлар. Анан эң аягына Асанбек Исламовдун акын жөнүндө эскерүүсү кирди. Чоң макала болуп, ал киши өмүр бою шаарда ал киши менен абдан тыгыз байланышта болуп, чыгармачылык байланышта болуп, дайым тең туш курбуу сыяктуу экен. Андыктан абдан кеңири жакшы жазганда ал кишинин күнүмдүк жашоосун, мүнөзүн, пейилин, кылык жоруктарын, баягы турмуштагыдай, жашоодогудай дегендей ошондой бир жакшы макаласы менен чыккан. Китебине редактор болуп иштеп атканымда эжеси, бир тууган эжеси, Улкан эжеси келди мага, күйөөсү экөө келип таанышып, сүйлөшүп, жана чык элек кол жазмаларын беришип дегендей. 22-июнда согуш чыккан күнү туулган күн экен. Ошондо Сар Булак айылында эскери болуп ушул жака да чакырышты да. Ошондо үй бүлөсү, ата энесинин үйүн, ушулордун баарын көрүп калдым.
Экинчи энем уулчага, сен билесиң карамды да агымды, тагдырымда сен ачкансың багымды, качан болсо энем болгон эжекем, көрө билдиң жалаң жакшы жагымды. Өчпөй жандың мен адашкан кезимде, эстеликтей орун алдың сезимде, күрөштөргө чаалыкпастан аттан деп күндөй болуп калыптырсың көзүмдө.
Негизи эле Турар Кожомбердиевдин жана эне жөнүндө ырларында барго, апа деген баарын кучактагым келет депчи. Тигил энесин да аябай жакшы көрчү деп анан айылга каттаганда башкаларга көргөзбөй акча тыйын берип, бирөө бирдеме десе мага айт деп энесине баягы энеге болгон өксүк, ошол нерсенин баарын бул апа аркылуу толуктачуга, болбосо жана эне жөнүндө ырларында сенсиз казан аяктан бери жетимсирейтишти деп.
Ал мыры башка, өзү башка деген дагы мүнөздөн өтүшпөйбүзбү кээ бир калемкерлерге? Бул адам Турар Кожомбердиев өзү мүнөзү менен дагы элди жагып алган адам турбайбы? Ал турган жерде шаршык өт дейт, ал турган жерде дайыма шаң болуп турчу, ала көдөн ала барман болчу абдан деп айтышат экен. Ала көдөндүгүн назалын тарткан учурлар болбоптурбу? Ал жөнүндө айтчу эмес беле?
Замандаштарынын айтымында көбүнчө жанагы өзүнүн тулкусун да көп айтышат го. Өзү деген бир кечелерде, залдарда өзүнүн деген тулкусу менен кандай момундай көрүнсө көзгө, адабиятта да ушундай көрүндү деп анан мүнөзүн айтканда чын эле жанагындай ала барман, ишенчек, баардык нерселерди өзүн сынап көрдү депчи. Мушташып да көрдү, жанагындай ар кайсы аспаптар ал турган, өзүнөн чоң аспапты көтөрүп алып музыкант болом деди, анан ортодо обончу болом деди, ушул баарын ошентип атканын аягында. А бирок ким бир радио маегинде Кожомбердиевдин айтканы бар да, сиз эмне үчүн ыр жазасыз деп сураганда, кээ бир жолдоштор менден эмне себептен ыр жазасың деп сурашат. Бул суроого жооп бериш өтө кыйын. Бул суроо мисалы мен үчүн кушту эмне үчүн учасың деп, сууну эмне үчүн агасың деп, булбулду эмне үчүн сайрайсың деп сурагандай го деп ойлоймун. Мисалга булбул сайрайт, бирок ал өзүн эмнеге сайрап жатканын билбейт. А түгүл өзүнүн ушунчалык назик экенин да билбейт. Адамга дем алуу кандай керек болсо, булбулга сайроо да ошондой керек деп атат да. А мага дагы ыр жазган ошондой керек деп. Эмне үчүн жазарымды билбейм, бирок жазбай кое албайм деген.
Иши кылып кыскасы өзү жазгандай муз болуп тоңуп калар ысыкканым, гүл болуп сөпөт болор алтысаным, шондо да түпкөрүнөн ачөлүмдүн даптаны көрүп турам өмүр таңын деп. Өмүр таң азыр Турар Кожомбердиевди кандай болгон учурда да уланып атат. Сиздерге окшогон окумуштуулар иликтөөлөрдү жүргүзүп атат, көрмандар окуп атат, оондо ырдалып атат. Кыскасы биз Турар Кожомбердиев бул кыргыз адабиятына, кыргыз поэзиясына чоң 60-жылдарда бир чоң табылга алып келген акын катары биз баалайбыз. Сиздер ушинтип алып келатасыздар. Бизге окшогон көрмандары дагы бул кишини терең эч качан таанылбай турган акын катары билебиз. Анан менимче дагы эле эскерилер берет го деп ойлойм. Бүгүн болсо жакшы эскерип бердиңиз, ал үчүн сизге чоң рахмат. Урматтуу агарман, көрөрман, бүгүн кыргыз адабиятына 60-жылдары келип өлбөс чыгармаларды жаратып кеткен чыгаан акын Турар Кожомбердиевдин таланты, тагдыры тууралуу филология илимдеринин доктору Аида Эгимбердиева жана акын Алтынай Темирова менен мен Бурулкан Саргулова баарлаштым. Акын Турар Кожомбердиев даңазалуу от өчпөгөн коломто ырлар жыйнагы баштаган ондогон китептердин автору. Ал 1941-жылы төрөлүп, 48 жаш курагында мезгилсиз дүйнөдөн кайткан. Бирок акындын канаттуу поэзиясы бүгүн жашоосун улантууда. Поэзия сүйүүчүлөрдүн жүрөгүндө жашап, обонго салынып, мектептерде окутулуп, илимий жактан изилденип бүтпөй келе жатат. Эсен болуп, таланттарды эстей жүрөлү. Саламат болуңуздар.
Урматтуу угарман, акын Турар Кожомбердиевди эскерүү маегинин толук видео версиясын Азаттыктын YouTube каналынан көрсөңүз болот.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер.
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөнө берем да. Кайра кыргыз керемети жаралатко, кайра театр кыргыздын дөңгүрөйтко.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2:00, 3:00 ойготуп, ойносо ойноп.
Азыр эми балдар дагы мытайын болуп калышты.
Бирок атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актёр достор келгенде үйгө чакыра албайм да ошол аябай уят да мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем. Там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да, операсынчы. Кантип эле ушу чыгарманы ушу.